Mark Rutte. Rutte, i cili për 14 vjet shërbeu si kryeministri i Holandës, është i njoftuar nga afër për situatën në Kosovë. Ai zhvilloi disa takime me udhëhesit aktual të fundit me presidentin Vjos Osmani më 17 qershor në margjina të një samiti për Ukrainën. Verën e kaluar, ai ishte personalisht në Kosovë për të bërë thirrje për uljen e tensioneve pas disa incidenteve në veriun e banuar me shumicë serbe. Jamie Shi, ish zëvendësi i ndihmësit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, thot për ekspozen se gjëja parë që do duhej të bëjë Rutte në Kosovë është ta forcojë misionin e KFOR-it në kufirin e saj me
Serbin. Pas incidentit në Bansk vitin e kaluar, kur paraushtarakët serb kanë depërtuar në Kosovë dhe kanë shkaktuar kaos, është parë mungesa e sigurisë në kufi. Ka qenë lehtë për ta të fusin armë dhe personel. KFOR-i është forcuar pastaj me ushtar nga Turqia, Britania, Gjermania, por duhet të jetë edhe më i dukshëm në veri dhe të patrullojë në kufi.
Shi shpreh bindjen se Rutte si shefi NATO-s do të mbaj Kosovën lart në agjend, pikrisht për shkak të situatës së brishtë të sigurisë, por sipas tij ai do duhej të arriste edhe angazhimin diplomatik me Bashkimin Evropian.
And I'd like to see Rutte working together with the president of the Commission.
Do të doja ta shija Rutten duke punuar më afër me presidentin e Komisionit Evropian, që prap pritet të jetë Ursula von der Leyen, në atë mënyrë si ka punuar ish sekretari përgjithshëm i NATO-s George Robertson me ish përfaqësuesin e lartë të BE Xavier Solana për të shmangur luftën në Maqedoni në fillim të viteve 2000. Me emisione të përbashkëta që përqojnë të njëjtin mesazh, unë mendoj se mund të shohim përparim më të shpejtë.
Një tjetër gjë që sipas shis është koha të ndodhë është forcimi i partneritetit mes NATO-s dhe Kosovës. Pas shpërthimit të luftës në Ukrainë, autoritetet në Kosovë kanë kërkuar antarësim të përshpejtuar në NATO, por marë parasysh se në radhët e saj janë katër shtete që nuk e njohin Kosovën, Greqia, Spanja, Rumania dhe Slovakia, dhe vendimi për zgjerimin duhet të merret në mënyrë unanime, ajo kërkesë nuk ka shkuar përpara. Në shefin e dritashëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, Asambleja Parlamentare e Aleancës miratoi muajin e kaluar avancimin e statusit të Kosovës nga antare vëzhguese në antare të asociuar. Shi thot se do të donte ta shihte Rutten më bujar ndaj Kosovës kur bëhet fjalë për aktivitetet e përbashkëta.
Kosovo has some partnership activities with NATO.
Kosova i ka disa aktivitete të partneritetit me NATO-n si ushtrime, trajnime, këshilla për prokurimin, por nuk ka qasje në mënyrën e plot të gjitha aktiviteteve bashkëpunuese në kuadër të partneritetit për paqe, kryesisht për shkak se katër aleat vazhdojnë të mos e njohin atë. Marr parasysh interesimin e dukshëm të Kosovës për të bërë një ditë antare e NATO-s, Rutte duhet të përpiqet të bindë aleatët që t'i japin Kosovës mundësi më të mëdha për tu parafruar dhe ndërvepruar me NATO-n. Mendoj se ky do të ishte një sinjal pozitiv.
Radio Evropa e Lirë pyeti qeverinë e Kosovës ashtu si edhe zyrën për Kosovën në qeverinë e Serbisë se çka presin prej udhëhesve të rinj të BE-s dhe të NATO-s, por nuk mori përgjigje. Ajo që është e sigurt është se sfidat e tyre edhe në frontin global nuk do të jenë pak. Nisur nga lufta në Ukrainë deri te kthimi i mundshëm i Donald Trumpit në shtëpinë e Bardhë, i cili hapur ka vënë në pikë pyetje unitetin e NATO-s. Andaj, puna atyre nuk duket se do tjetë e mërzitshme.
Artistja amerikane Taylor Swift është bërë senzacion në botë. Ajo po konsiderohet si një uragan kur zbarkon në një shtet bashkë me ekipin e saj për të mbajtur koncerte në kuadër të turneut të saj botror. Por, ekonomistët kanë analizuar lëvizjet e saj dhe në fakt, ka dalë që një vend nuk përfiton edhe aq shumë sa besohet prej një organizimi të tillë. Më shumë hosi nga krenare Cuboli.
Artistja Taylor Swift ka zbarkuar në Evropë si stuhi dhe kështu i kanë nxitur disa ekspertë ekonomistë që analizojnë qarkullimin e saj financiar tek sa biletat për koncertet e saj prej Dublinit në Vjenë janë shitur me shpejtësi. Ka pritje që Swift, bashkë me lojrat olimpike në Francë dhe kampionatin evropian të futbollit Euro 2024 që po mbahet në Gjermani, do shërbejnë si injeksion financiar për kontinentin që ka kaluar në recesion në pjesën më të madhe në dy vjetet e fundit dhe ka mbetur shumë më mbrapa se Shtetet e Bashkuara. Mirë po ekziston një problem. e ashtu quajtura Swift Economics nuk është reale. Ajo mund tjetë vetëm duke shijuar një sukses të rallë në industrinë e muzikës, mirë po në momentin që egzaltimi përfundon, duhet të ndalur dhe analizuar përfitimin ekonomik. E marrin shembull Stockholmin. Afro 180.000 tifoz kanë marrë pjesë në tri koncertet që kanë bajtur atje në maj dhe gjysma e tyre kanë shkuar për ta parë prej vendeve tjera, duke gjeneruar kështu 81 milion dollar fitim për qytetin. Këto fitime janë mirëpritur prej Stockholmit, mirë po janë vetëm një pikë në oqean për ekonominë suedisë, e cila renditet e teta në Bashkimin Evropian me një qarkullim vjetor prej 623 miliard dollarëve. Këto fitime shtesë janë të mrekullueshme për Stockholmin dhe në përgjithësi për sektorin e turizmit, ka thënë Karl Bergqvist, ekonomist në Odën Ekonomike të Stockholmit. Mirë po është vetëm aq, fitimi një fundjave që nuk do të ketë ndikim të madh në rritjen e përgjithshme të ekonomisë, ka thënë ai. Kjo Odë ka thënë se hotelet dhe restorantet kanë shënuar fitore të mëdha, gati 155% më shumë se sa në situatë normale. Ndikimi në çmime ka qenë gati që i pavrejtshëm ose edhe më i vogël se sa kur është mbajtur një koncert tjetër i yllit Beyoncé në qytetin e njëjtë vitin e kaluar, çka pati rritur pak inflacionin. Mirë po pati apo nuk pati efekt, inflacioni i Suedes ka rënë prej 10% sa ka qenë atëherë në mbi 2% tani. Ekonomisti Karsten Brezeski thot se ndikimi është jashtëzakonisht i vogël dhe i përkohshëm i efektit të Taylor Swiftit nëpër Evropë. Ai ka thënë se parangjarjeve të tilla të mëdha bëhen gjithmonë studime të thella për përfitimet që vijnë me to. Mirë po duhet analizuar vërtet me lupë të madhe për të vënë shifra të sakta përpara këtyre fitimeve. E njëjta gjë vlen edhe për lojrat olimpike edhe për Euron 2024. Në periudhën e organizimit, restorantet fitojnë shumë, shitën shumë bira dhe fitojnë shumë edhe shitësit e gjërave që personalizohen për ato ngjarje, mirë po nuk kanë efekta fatgjat. Muajin e kaluar, disa media lokale kanë parë me vëmendje një hulumtim për shprehit blerëse të tifozve të artistës Taylor Swift, duke sugjeruar se koncertet e saj do të rezultojnë me 1 miliard funta fitime në ekonominë e Britanisë së Madhe. Megjithatë, pavarësisht efektit që kanë këto shpenzime nëpër biznese lokale, në fakt pjesa më e madhe e të hyrave prej koncertit të Swiftit do të përfundojnë në Shtetet e Bashkuara, prej nga vjen artistja. Por ekonomitë sikurse ajo e Britanisë apo tjerat në kontinentin evropian, këto organizime as nuk do të regjistrohen në librat financiar. Në eurozonën me 20 vende anëtare, bilanci i eksporteve nda importeve ka qenë hiq më pak se 39 miliard euro vetëm në muajin prill.
Dëgjues të nderuar, për të gjitha informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftojmë të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Po ashtu jemi aktive në rrjetet sociale në Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetëshim.